Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Medito pri la mistero de Cristo, homo cae Dio, quiu senigas sin mem iesia diezo por savi la homon, trairante la extreman limon de la homo mem, la morto. Plie penso pri la cristanae radicoi de Europo, dum miloi da geiunuloi de citiu continento iras al Santiago de Compostela. Dum la unua general audienzo, occasinta in Castel Gandolfo, gliela ces de 3.500 personoi, Johanno Paolo la II redaurigis la pritracton de la Cantico de Sancta Paolo entenita en lia letero al Filipianoi. Gi celebras la signorezzon de Cristo, cae samtempe lian fratezzon cun la homo. En tiui versicloi, rimarchigis la papo comence de sia pastista instruo, brilas la pra-cristana credo. La himno havas du precisa in movoin. La unua directen alla malalto, tio estas rencontren alla homaro, tie Iesuo, kiel diras la versicloi, el montras che li ne consideras valora tresoro sian egalezzon cun Dio, sed li acceptas farigi complete tutte simila alla homoi, li electas, diris la papo, malaltigi alla morto sur cruce, sen vestigante sin, cae prescau malplenigante sin el tiu gloro, li alprenas la situazion de servanto. La parolo, pere de citiu voio, eniras en la horizonton de la homa historio, ec li farigias simila cun la homa estuloi, cae li ec atingas la limon cae finitezon, quiu estas la morto. La dua movo estas l'aula contraua directo. E la malalto, oni levigias alla alto. E la humiligio, oni sur iras al glorado. Dio metas sur la trono sian filon, fronte al quiu ciui genuigias por adori. Gi estas la tuta universo, quiu proclamas tian grandiosezzon. E la horizonto de la homa historio, sed ancau e la cieloi cae e la inferoi, daurigis Johanno Paolo la II, levigias granda cred confeso, Iesuo Christo estas la Signoro. Temas per il credo confesso al quiu la papo invitis same la iuna in Europa in pilgrimulo in quiui iras nun tempe alla fama pilgrim loco de Santiago de Compostela por la celebroi della Sancta Iaro de Compostela. Evento cae loco quiu memorigis alla papo l'avorto in quiuin li eldiris ocase de sia unua visito in 1982 cae quiui hodiau farigias profetezzai post la jus data i shangigioi chiui profunde shangis la visagion della tiel nomata malnova continento. Tie mi pensis all'Europo, la sama Europo chiun en tiu loco mi invitis esti simem, cae renconti sia in cristana in radicoin. Caregei geiunuloi, diris la papo salutante cae benante ilin per la difino gardo starantoi della mateno, devigu vin, porche la lumo de Cristo, cun viai idealoi, laboro cae pregiado, lumigu la iradon de Europo. Cae nun aliai informoi, dum citiu horo del provo mi estas spirite proxima, alla Iracai Ecclesio cae Sozio, cae mi renovigas la esprimon de mia cortuscita solidarezzo al pastistoi cae fideluloi, certigante al ili mian pregiadon cae mian constantan sindevigon, porche ciel eble plei baldau onistarigu en Iraco, etoson de pazzo cae repazigio. Citiui estas la cortuscita i vortoi de Johanno Paolo la II, post la terrorisma iatenzoi de pasinta di mancio, chiui trafis la cattolica in comunumo in de Bagdado, cae Mosul. En sia messaggio sendita lunde alla patriarco de Babilono de la Chaldeoi, Emanuel la Triadelli, presidente de la Iracai Episcopoi, la papo aligias alla doloro de tiui chiui estis trafitai de la terrorisma perforto. Li crome pet desiris che ciui credantoi iela unica Dio, compatema cae misericorda, unuigiu por la condamno de ciu formo de perforto, cae che ili cun laboro por la reveno de concordo en la dolor plena Iraca tero. alian firman condamnon de la terrorisma iatenso i plenumitai en Irako contra la catolica i comunumoi esprimis per cuna declaro la du presidentoi de la Islama Catolica Cunordiga Comitato, professoro Hamid bin Ahmad al-Rifaie cai cefepiscopo Michael Fitzgerald, respective presidente della Internazia Islama Forumo por la Dialogo cai presidente della Papa Consilio por la Interreligia Dialogo. Tiui agoi de blinda perforto, oni substrecas, offendas la sanctan nomon de Dio cai la autentican religiemon, cai crome ili estas seriosa minazzo contra la pazza cun vivado cai la progresso della lando. Oni do esprimas la pette desiron che per la helpo de Dio la Iraka popolo povu giui la frutto in de pazzo en etoso de reciproca respecto, cae de pura cun laborado inter ciui civitanoi el ciu ain religio. La Islama Catolica cun ordiga comitato estis starigita en 1995 fare della Papa Consilio por la interreligia dialogo cun representantoi de internaziai islamai organizajoi. Gi arigas ciuiare por pristudi temoin el comuna intereso. Romo morgau solenigios en la Roma Basilico de Sancta Maria la Granda, la festo de Sancta Maria della Neggio. Da treveno della starigo de tiu basilico, fare de papo Liberio, la quinan de Augusto 355. Tio chio inspiris tiun papon por la construo della culteio, estis la apero, dum songio, della Virgulino Maria, chiu petis al li la construon de pregeio, scia honore, sur la Roma Monteto Esquilino. La di patrino confirmis citiun sian desiron per la miraclo della neggiado en Romo dum tiu varmega nocto. La Roma Basilico de Sancta Maria la Granda estas conata de la esperantistoi, char en gi dum plurai iardecoi anima fascistae servis la esperantista pioniro Pastro Giacinto Jacobitti, sur quies confess preneio estis la indico, oni confess prenas en Esperanto. Romo estas quar milionoi la virinoi vendatai, ciuiare pro prostituado, sclavezzo, autrud e zinigio. Lau Unigentai Nazioi, fonto de citiui statisticoi, la commerzado de virinoi estas la tria plei mon gaina ne legia agado en la mondo, post commerzado de armiloi cae toxicae drogoi. Giai gainoi randas 12 miliardoin da usonai dolaroi iare. Per la datumoi de Unigintai Nazioi, informa Genteio Fides prilaboris dossieron, inter la cefai motivoi de citiu commerzado, Fides listigas, yes la miseron, tiu pushas tiuin virinoin fugi alla mondo de bon stato, ne sciante chio attendas ilin, sed cefe la clientoin. Oni ofte forgesas, scribas Fides, che la mercato de sexumado ne volas respondi alla petoi della commerzistoi, sed al tiui della clientoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gissere audo morgau vespere, por nia jauda rubrico ni comenzos serion da eseoi pri la hebrea religio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.